Bis. Акшымкар саясий партиясы комиссияга сунуш кылынып жаткан жаңы өзгөртүүлөр боюнча кайрылуу жасады.
Эмне үчүн эле бүгүн президент бир нерседен чочугансып президенттик кеңешмеге берем деп атат? А президенттик кеңешмеге ким кирерин конституцияга жазбай турат. Бул өтө коркунучтуу.
Алматыда 6-чы кабаттан ыргытылган соң ооруканада каза тапкан журналист Геннадий Павлюктун сөөгү Кыргызстанга алынып келинди. Маркум акыркы сапарга эртең узатылат. Бул аралыкта жергиликтүү жана жергиликтүү медиа уюмдар кыргыз бийлигин журналисттердин коопсуздугун камсыздоого чакырууда. Кытайда бүгүн таанымал диссиденттин иши сотто каралды. Советтик аскерлер Ооганстанга киргенин ушулатууга туура 30 жыл толууда. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 метрлыгында жергиликтүү жерлик турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Улан, кутман кечиңиздер менен. Жогорку кеңеш төрагалыгына Зайнидин Курмановдун талапкерлиги тандалды. Ак жол фракциясы Жогорку кеңеш төрагалыгына депутат Курмановдун талапкерлигин талкуулап 66 добуш менен колдоду. Зайнидин Курмановдун талапкерлигин фракцияга бир күн мурда президент негиздеген Ак жол партиясынын саясий кеңеши сунуш кылган. Фракциядагы талкууда депутаттар негизги каалоо катары сессияны мамлекеттик тилде башкарууну көңүлдөн чыгарбоо айтылды. Зайнидин Курманов 2000 жылдан бери Жогорку кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү, Конституциялык мыйзамды улуу комитетинин төрагасы. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Айтыбай Тагаев президенттин жардыгына ылайык өткөн аптада Баткен облусунун губернатору болуп тайындалган. Журналист Геннадий Павлюктун сөөгү бүгүн Алматыдан Бишкекке алынып келинди. Анын сөөгү эртең Ысык Көл районунун Караой айылына коюлат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу анын кесиптештери маалымдашты. Аргументы факты гезитинин кабарчысы, журналисттин жакын досторунун бири Елена Мешкова азаттыкка.
Бул окуяны ата эле саясий тарзда киши өлтүрүп болду деп айтса болот. Ал түз адам болгон жана чындыкты көп жазчу. Мына ошентип чындыкты жазгандыгы Казакстандагы бирөө жарымга жакпай калып, эми минтип каза болуп отурат.
Белый парус басылмасынын редактору Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда оор абалда табылган бойдон ооруканада эсине келбей кечээ таңда кайтыш болгон. Журналист Алматыда көп кабаттуу үйдүн колу бутун таңып туруп ыргытып жиберишкен деген маалыматтар айтылууда. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму кыргыз бийлигин эркин басма сөздү коркутууну токтотууга чакырды. Эки күнүн басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү кыргыз бийлигинин дарегине карата мындай чакырыкты журналисттерге жасалган соңку кол салуулар, анын ичинде Геннадий Павлюк Алматыда киши колдуу болуп өлгөндөн кийин жасады. Миклош Харашты Кыргызстандын мамлекеттик тышкы иштер министри Сарбаевко жолдогон катында журналисттерге карата зордук зомбулук соңку айларда күчөп кетти. Кыргыз өкмөтү Кыргызстанда прессанын коопсуздугу боюнча кризисти ачык моюнга алуусу жана аны кадимки эле кылмыш иретинде карай берүүнү токтотуусу керек деп белгилейт. Буга чейин чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандагы маалымат каражаттарын өнүктүрүү жана адам укуктарын коргоо жаатында иш алып барган коомдук уюмдун жетекчилери, журналисттик коомчулуктун өкүлдөрү дагы билдирүү таратып, казак жана кыргыз бийликтеринен Геннадий Павлюкту өлтүргөндөрдү табууну талап кылган. Кыргызстан Орусия аскер кызматташуусу 2010 жылы күчөшү күтүлөт. Эки өлкө ортосундагы аскердик кызматташуу келишимине жаңы жылдын башында кол коюлушу мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Валентин Власов маалымат жыйынында билдирди. Элчинин айтымында тиешелүү иш кагаздардын баары даяр жана ал Орусияны коргоо министрлигине тапшырылган. Үстүбүздөгү жылдын 30-июлунда Алмата шаарындагы бейрасмий жолугушууда кыргыз орус президенттери ортосунда Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын аскер базасын ачуу маселеси көтөрүлүп, көп өтпөй эле меморандум жетишилген. Ал кыргыз коомчулугунун, андан тышкары коңшу мамлекеттердин бийликтеринин дагы кызуу талкуусуна алынган. Ала Тоо жаңылыктарынын кыскача сабы ушундай болду. Эми кезек Прага студиясында Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда коопсуздук күчтөр менен оппозиция жактоочулары кагылышты. Кабарларга караганда кагылышуу диссидент динаятчы улуу аятолла Хусейн Али Монтазарини эскерүү жүргүзүүсү алдында орун алган. Оппозициянын маанайдагы интернет сайттарын жазганына караганда окуя Исфахан шаарында болду. Бүгүнкү окуянын күбөлөрүнүн бири Азаттыктын фарсы кызматы Фарда радиосуна буларды маалымдады.
Мәрдом дәмгәбле мәсҗиде Сәйид Исфан узу сәйде.
Бир тавадам Исфахандагы Сәйид мәчете алдында җыйналды. Алар мен эскерне өчүнө жол бергиси келбегендер ортосунда кагылышуу чыкты. Жыйналгандарды полиция күч менен кууп таркатуу учурунда биринчи адам камакка алынды, бирок мен камалгандардын так санын билбейм деди бүгүнкү окуянын күбөсү. Бул маалыматты башка көз кансы булактар аркылуу тактоо мүмкүн эмес, анткени чет өлкө өлкөлүк маалымат каражаттарына нарызык акчылардын түз чагылдыруусуна тыюу салынган. Ушул дүйшөмбү күнү Кум шаарында Аятолла Монтазарини акыркы сапар узатуу өлкөсүнө көп адам жыйналып, өкмөткө каршы ураан чакырыктар айтылган эле. Монтазари 1979 жылкы ислам инкылабынын архитекторлорунун бири болгон, бирок кийинчерээк Иранын азыркы жетекчилигинин катаал сынчысына айланган. Кытайда бүгүн таанымал диссиденттин иши сотто каралды. Лю Сяобо социалдык сүйлөшүүнү кулатууга шыкак берген деген айып менен камакка алынган. 1989 жылы Бээжиндин Тянамен аянтында студенттик демонстрацияга катышкан Лю окумуштуу жана өкмөттүн сынчысы катары белгилүү. Ал бир нече жылды үй камагында өткөргөн, акыркы ирет 2008 жылдын декабрында камакка алынган болчу. Бул окуя укук коргоочулардын хартия 08 деген ат менен Кытай жетекчилигине жолдонгон адам укуктарын жана демократияны талап кылган ачык каты жарыяланар алдында болгон. Диссиденттин иши боюнча өкүм 25 декабрда чыгарылары күтүлүүдө. АКШ жана Евробиримдик расмий Бээжинди Лүүнү бошотууга чакырган. Бүгүнкү сот жараяндалар өз дипломаттарын жиберди, бирок эки саат кысылган отурумга дипломаттардын байкоочу катары катышуусуна уруксат берилген жок. Орусиянын жогорку соту Ходорковскийдин шеригинин камалышын мыйзамсыз деп тапты. Орусиянын жогорку соту бул ишти адам укуктары боюнча Европа сотунун мындан 2 жыл мурунку чечимине байланыштуу карады. Анда Европа соту мурдагы олигарх Михаил Ходорковскийдин ишкер шериги Платон Лебедев камакка алынганда жана сотко чейинки алак жайда укугу бузулган деп тапкан. Орусиянын бир кездеги эң бай адамы Ходорковский жана анын өнөктөшү Лебедев азыр 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөшүүдө. Алар Орусиянын кылмыш кодексинин бир нече беренеси, анын ичинде көз боймочулукка барганы ал түрдөн качкан үчүн күнөөлүү деп табылышкан. Лебедевдин адвокаттарынын айтымында жогорку соттун бүгүнкү чечими эми кандай тыянак берери белгисиз. Ходорковский менен Лебедевдин үстүнөн азыр бирөөнүн мүлкүн өзүнө ыйгарып алган деген айыптын негизинде жаңы сот жүрүүдө. Алар 20 жылга чейин эркинен ажыратылуусу мүмкүн. Усама бин Ладендин үй бүлөсү Иранда жашайт. Бул тууралуу Британиядан чыгуучу гезиттер жазып чыкты. Таймс басылмасынын ырастоосуна караганда Ал Кайда лидеринин жакын туугандары атап айтканда анын аялдарынын бири 6 баласы жана 11 небереси соңку 8 жылдан бери Тегеранда кайтарып алдында жашайт. Кабарларга караганда алар Ооганстандан 2001 жылы кетүү менен Ирандан башпанек табышкан. Усама бин Ладендин улуу балдарынын бири Омор бин Ладен Таймс басылмасына Айман ысымдуу карындашы ноябрда Сауд Арабиянын Тегерандагы элчилигине качып келип телефон чалган чейин бир туугандары жөнүндө эч нерсе билбегендигин айткан. Тегеран бин Ладендин туугандары Ирандын аймагында жашайт деген маалыматтарды буга чейин такай төгүндөп келген болчу. Казакстанда катуу сууктан улам жолдор, мектептер жабылды. Мектептер менен жолдор өлкөнүн борбордук, түндүк жана түндүк чыгыш аймактарында карлаш бороондон улам жабылып, унаа каттамдары кыйындады. Кечээ түштөн кийин Астанада калың кардан жана катуу сууктан улам коомдук транспорт толугу менен токтосо, кан жолдор чыгыш Казакстан, Павлодар облустарында, Карагандынын айрым бөлүгүндө да жабылды. Павлодарда бүгүн сууктун күчү 43 градуска чейин жетип, мектептер иштеген жок. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда эртең 24 декабрда ысык көл чүй талас облустарында күндүз мезгил менен кар жаап жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Ысык көлдүн айланасында 15-20 метр болот. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 2 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, күндүз 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу болот. Тоолун арында түнкүсүн 14-19 дараже, күндүз 4-9 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 дараже суук, күндүз 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Yeah. кечке азат кылып жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алматыда 6-чы кабаттан ыргытылган соң ооруканада эч түшүнө келбей жатып каза тапкан журналист Геннадий Павлюктун сөөгү Кыргызстанга алынып келинди. Маркум акыркы сапарга эртең Чолпон Ата шаарына жакын жердеги Карой айылында узатылганы жатат. Бул аралыкта жергиликтүү жана эл аралык медиа уюмдар кыргыз бийлигин журналисттердин коопсуздугун камсыздоого чакырууда. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Белый парус басылмасынын редактору 51 жаштагы кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда оор абалда табылган бойдон ооруканада эсине келбей кайтыш болгон. Кыргызстандык журналисттин өлүмү жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта өзгөчө кооптонууну жаратты. Тынчсыздануулардын азыркы учурга чейин Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын укуктарын коргоо уюмдары, парламенттеги социал-демократтар фракциясы, Бириккен элдик кыймылы, Атамекен социалисттик партиясы, Чек арасыз кабарчылар уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму таратты. Алар дээрлик бул көрүнүшкө өзгөчө кабатырланып, кыргыз бийлигин журналисттердин коопсуздугун сактоо боюнча олуттуу чараларды көрүүгө чакырды. Алардын бири Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Миклош Харашти, кыргыз тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевка жолдогон катында журналисттерге карата зордук-зомбулук соңку айларда күчөп кетти. Кыргыз өкмөтү Кыргызстанда прессанын коопсуздугу боюнча кризис бар экендигин ачык моюнга алуусу жана аны кадимки эле кылмыш иретинде карай берүүнү токтотуусу керек деп белгилейт. Азыркы тапта маркум Павлюктун санаалаштары анын өлүмүн саясий себепке байлап жатышат. Павлюк менен убагында чогуу иштеген Аргументы и факты орус басылмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кабарчысы Елена Мишкова журналист өмүр коркунучта экенин туюп жүргөнүн айтат. Мунал Павлюктун керези менен байланыштырды.
Были какие-то угрозы, да, потому что, знаете, 50 лет человек завещание еще не пишет. И поэтому раз он вот приехал.
Ол буга чейин эле ага коркутулар болгон. Анан да 50 жашында адам мурас жазбайт там. Ошондуктан ал атайын келип мурас жазып кеткендигине караганда өзүнүн өмүрүнө олуттуу коркунуч туулуп жаткандыгын билген. Ал мурас жазгандан кийин, эгерде мен каза болсом, менин сөөгүмдү Чолпон атага койгула деп айткан экен. Ал Чолпон атага үй курган эле, дача сыяктуу. Бул үйүн аябай эле жакшы көрчү эле. Билесизби, бул окуяны ата эле саясий тарзда киши өлтүрүп болду деп айтса болот. Ал түз адам болгон жана чындыкты көп жазчу. Мына ошентип чындыкты жазгандыгы Казакстандагы бирөө жарымга жакпай калып, эми минтип каза болуп отурат.
Это им очень не понравилось. И вот получается, что он из-за этого погиб.
Дейт Павлюктун санаалаштарынын бири Аргументы и факты орус басылмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кабарчысы Елена Мишкова. Буга чейин такталган маалыматтар боюнча 2009 жылы Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары өкүлдөрүндө кол салуулар жана коркутуулар боюнча 10 факт катталган. Алардын ичинен Алмазбек Ташиев жана Геннадий Павлюк каза таап, калгандары ар кандай деңгээлде жабыркашкан. Мындай окуяларга чет өлкөлүк кесиптештери тысызданып атканын эл аралык маалымат басылмаларына жазып жүргөн журналист Алмаз Калит Исманов билдирди.
Дүйнөлүк журналисттердин коомчулугусу биринчи реакциясы таң калыш атат. Себеби дагы эле канчалык Кыргызстанда мындай демократия жактан, башка сөз эркиндиги жактан проблема болсо дагы, баарыбир Кыргызстандын жалпы имиджи мындай эркин мамлекет катары да. Себеби алар мындай кабарлар Ташкент, Өзбекстандан же Түркмөнстандан келсе бул түшүнүксүз болот дейт. А Кыргызстандан мындай кабарлар келген такыр түшүнүксүз. Алар кандай жашап атасыңар, эмне коркпой атасыңар, биздин коопсуздук жөнүндө көп сурап неме алышат.
Журналист коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевдин айтымында бир катар укук коргоо уюмдары президенттин катчылыгынын өкүлдөрү менен 23 декабрда жолугушуп, өздөрүнүн тынчсыздануусун билдиришти.
Биз да барып сөздүктү, алар деле тынчсыздануулар, алар деле баардык күч аракеттерин жумшап ошо боюнча иштерди көзүмүз канга аракет кылып атышат. Бүт иштерди жүргүзүп атабыз, баардык жерге тийиштүү буйруктар берилген.
Акыркы маалыматтарга караганда кыргызстандык жана казакстандык тартип коргоо кызматтары журналист Геннадий Павлюк атайын кол салуунун натыйжасында өлтүрүлдү деген божомолду иликтеп жатышат. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Кечке азаттык жатасыз, жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Акшумкар саясий партиясы конституцияга сунуш кылынып жаткан жаңы өзгөртүүлөр боюнча кайрылуу жасады. Оппозициянын Бириккен элдик кыймылынын катарынан чыккандан бери негизинен күтүү режиминде турган партия лидери Темир Сарый бул жолу Курманбек Бакиевдин соңку реформалык кадамдарын катуу сынга алды. Иримжан Узаков баяндайт.
Быйыл жайда өткөн президенттик шайлоонун алдында Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев Бириккен элдик кыймылдын катарынан чыгып, президенттик шайлоого өз алдынча аттанган болчу. Ошондон тарта ал президенттин жүргүзгөн саясатын мурдагысындай сындаганын токтотуп, үстүрт гана айтып калган болчу. Айрым талдоочулар Сариевтин мындай позициясын алдын ала бийлик менен сүйлөшүлгөн иш катары баалашкан болчу. Бирок сүйлөшүлгөн сценарий боюнча бийликке барат делген Сариев ушу кезге чейин бизнеси, партиялык иштери менен гана алек болуп келүүдө. Темир Сариевтин 23 декабрдагы кайрылуусу өлкөнүн саясий айдыңындагы жанданып бараткан оюндарга дагы бир кошумча болду. Ал дароо эле президент сунуштаган конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору өлкөнү туңгуюкка кептээрин, аны кабыл алдырбоо керектигин айтып, жалпы коомчулукка кайрылды. Сунушталып аткан мыйзам долбоордо президент милдетин аткара албай калган учурда өлкөнү ким башкара тургандыгы тууралуу эреже өзгөртүлүүдө. Ага ылайык, мурдагысындай президент кызматын аткара албай калса, парламент төрагасы, алды аткара албай калса, премьер-министр өлкөнү жетектемекчи деген эреже өзгөртүлүп, андай учурда өлкөнү ким башкара тургандыгын президенттик кеңешме чечмекчи.
Эмне үчүн эле бүгүн президент бир нерседен чочугансып, башка бирөө аткарып каларынан чочугансып, президенттик кеңешмеге берем деп атат. А президенттик кеңешмеге ким кирерин конституцияга жазбай турат. Бул кандайдыр бир эл билбеген, адистер билбеген, мамлекет кызматкерлери билбеген нерсенин башын баштагандай болуп турат да. Бул өтө коркунучтуу жагдай болуп калышы мүмкүн. Анткени президенттик кеңешме алар бири-бири менен сүйлөшө албай калса, жөөкө ооруп калса, а ким аткарарын билинбей алып атпайбы? Биз анда элдин турмушун, мамлекеттин тагдырын тобокелге салып коюп атпайбызбы?
Деди Темир Сариев. Ошондой эле ал бүгүнкү күнү президент өзүнө түздөн түз баш ийген өнүктүрүү агенттиги сыяктуу баш мыйзамда көрсөтүлбөгөн борбордук органдарды түзүп, өкмөттүн иштеринин баардыгын колуна алып койгонун, бүгүнкү өкмөттүн салык жыйнап, айлык пенсия тараткандан башка иши калбаганын баса белгиледи. Темир Сариевтин пикиринде президенттин мындай жүрүшү илгеркидей эле бир нерсе болсо, өкмөттү садага чаба коюу амалын көздөө болуп саналат. Андыктан президент өкмөткө эркин иштөө мүмкүнчүлүгүн берүүсү же болбосо өкмөттү жана премьер-министр кызматын жоюп, экономикалык блокту ачык колуна алуусу керек. Ушул тапта президент парламентке жөнөткөн баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору конституциялык сотто жатат. Конституциялык сот ага 3 айдын ичинде өз корутундусун берүүсү керек. Ак жол фракциясынын мүчөсү Бегалы Наргозуевдин айтымында конституциялык сот өз корутундусун бермейинче бул боюнча бир нерсе айтуу эртелик кылат.
Парламентке келгенде ушул комитет карап, аны конституциялык сотко жөнөттү. Конституциялык соттун пока чечими бул боюнча мен азыр комментарий бере албайм да бул боюнча. Конституциялык соттун чечимине жараша анан комментарий бере алам.
Дейт Бегалы Наргозуев. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Эмиль Каптагаев бул маселе тууралуу буларды айтты.
Мамлекетти башкарууда эч качан бул бүдөмүк суроо калбаш керек. Так жазылган, президент эл шайланган, президент милдетин аткара албаса, ошол эле эл шайлаган депутаттар шайлаган Жогорку Кеңештин төрагасы аткарат деп турат. Ал дагы кечке аткарбайт. Дароо президенттик шайлоо жарыяланат, 3 айдын ичинде президенттик шайлоо өтүш керек, ошого чейин убактылуу аткарат. Ошо 3 айдын ичинде ошол милдетин аткарып аткан кишинин да укуктары чектелүү. Ал деген конституцияга өзгөртүү киргизе албайт, өзгөчө кырдаал киргизе албайт. Кызмат орундарында адамдарды алмаштыра албайт. 3 айдын ичинде ал мыйзамдуулукту сактап, мамлекеттүүлүктү сактап, кийинки президенттик шайлоонун туура өтүшүн гана камсыз кылып бериш керек да. Кимди эл шайласа ошол киши президент болуп кетиш керек. Мына конституцияда ошондой жазылган. Азыр болсо бүдөмүк маселе,
деди Эмиль Каптагаев. Айрым талдоочулардын божомолунда тынчый түшкөн Темир Сариевтин мындай кайрылуу менен чыга калышы көп нерседен кабар берип турат. Саясий серепчи Табылды Акеровтун пикиринде бийликтеги тымызын оюндардан кабары бар Темир Сариев президенттин абалы кыйындап баратканын сезгендей. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кечке тартып угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүүбүз теме алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. 30 жыл мурда 1979 жылдын 27 декабрында советтик аскерлер Ооганстанга басып кирген эле Ооган лидери Нажибулла Аминди президент сарайында жок кылуудан башталган операция 10 жылдан кийин аскерлердин Ооганстандан чыгып кетүүсү менен аяктады. Бул согуш кар жетекчилер башындагы совет империясы дармандан тайып оор абалда турганын айкын кылды. Сөз Амирбек Азам улунда.
27 декабрдагы операция учурунда Амин үй бүлөсү менен кошо жок кылынат. Бул жөнүндө уугандар таң эртелеп Москва дайындаган бабрак кармалдан угушат.
Ин жасус сафак империализм Америка
Бармал Кабул радиосунан сүйлөгөн сөзүндө Наджибулла Аминди Америкалык империалисттерден тынчысы деп атайт. АКШ президенти Джимми Картер 1980 жылы январда жасаган билдирүүсүндө бул эл аралык мыйзамды жана улуттар уюмунун хартиясын одоно бузуу болду. Бул кубаттуу атеисттик өкмөт көз карандысыз ислам элин баш ийдирүү үчүн жасаган атайын чара болду, дейт АКШ президенти Картер. Улуттар уюму болсо СССРди тезинен Ауганстандан чыгып кетүүгө чакырды. АКШ жана башка айрым батыш өлкөлөрү 80-жылкы Москвада өткөн жайкы олимпиада оюндарына бойкот жарыялады. Вашингтон ал кезде Тегерандагы элчиликте барымтада кармалган жүздөгөн америкалыктар менен алек болуп, Ооган маселесине колу жеткен эмес. Бирок кийинчерээк Сауд Арабиясы менен чогуу Ооган козголоңчуларына жүздөгөн миллион доллар берип жардамдашат. Советтик пропаганда болсо Кремль Ауганстанды батыш империализм менен коргоодо, эски феодалдык бийликтин ордуна марксизмди орнотууда деп актанып жатты. Согуштун алгачкы күндөрү эле советтик аскерлер тоолуу шартта козголоңчулар менен урушканга даяр эмес экенин көрсөттү. Ал кездеги жаш лейтенант Дмитрий Поляковдун айтышынча, Ауганстанда америкалыктар менен согушабыз деп ойлогон. А иш жүзүндө
столкнулись с тем, что человек
адам өмүрү эч кандай бааланбаганына, аскерлердин эч кимге түшүнүксүз максатка жетүүдө замбиректин огу катары пайдаланылганына көзүм жетти.
Совершенно ненужных никому, да?
Деп эскерет Поляков. Михаил Горбачев 85-жылы бийликке келгенден көп өтпөй советтик аскерлер Ауганстандан чыгарылаарын билдирет. Горбачев да президент Барак Обама сыяктуу аскерлерди бир жылда чыгармак болот. Бирок бул план 4 жылдан кийин гана жүзөгө ашты. 10 жылдык Ооган урушунда СССР 13 000 ашуун аскеринен ажырады. Согуштун көпчүлүк катышуучулары бул санга ишенишпейт жана андан көп жоокер Ооганстанда курман болгон дешет. 1989-жылы советтик аскерлер Ооганстандан чыкканда алар өздөрүн баскынчы катары сезишкен, дейт Поляков.
Входил туда как бы героем-освободителем.
Биз өлкөгө киргенде өзүбүздү баатыр жана бошотуучу катары сезсек, Ооганстандан баскынчы катары кайттык. СССРде эч кимге биздин керегибиз жок экен. Биз эмне үчүн согушканыбызды да түшүнбөдүк.
Понимаешь, за кого ты борешься?
Дейт Поляков.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Элер бул темаларды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кытайда бүгүн эң таанымал диссиденттердин бири сот алдына келди. Лю Шабо социалисттик сүйлөшүүнү кулатууга шыкак берген деген айып менен камакка алынган. 1989-жылы Бээжиндин Тянанмен аянтында студенттик демонстрацияга катышкан Лю окумуштуу жана өкмөттүн сынчысы катары белгилүү эле. Бүгүнкү окуя Жаңыл Субжандын баяндамасында толугураак сөз болот.
Бээжинде 23 декабрда өткөн сот ишинин мезгилинде сыртта пикетчилер бизге сөз эркиндиги керек, Шиабо күнөөсүз, биз аны колдойбуз деп ураган чакырып турушту. Кийин сот кызматкери сыртка чыгып чогулган элди таркап кетүүгө үндөдү. Сот бүттү, туугандары адвокаты кетти, мында турбагыла, сот өкүмү башка күнү чыгат, деди ал. Лиу Шиабо өзү жазышкан хартия 2008 билдирүүсү жарыяланаардын так алдында былтыр камакка алынган эле. Коммунисттик Чехословакияда Вацлав Гавел баштаган диссиденттердин хартия 77-синин үлгүсүндө жазылган бул документ Кытай бийликтерин саясий либералдаштырууга, анын ичинде сөз эркиндигин камсыздоого чакырат. 23 декабрдагы сот иши 2.5 саат гана созулду. Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги Лиуну бошотууну талап кылып, сотко дипломаттарын жиберген, бирок аларды ичкери киргизишкен жок. АКШнын Бээжиндеги элчилигинин саясат боюнча өкүлү Грегори Мей соттун сыртында чогулгандарга бул билдирүүнү окуп берди.
Бээжиндин биринчи ортомчу элдик сотунун Луи Шиавону соттоо чечимден баш тартпаганы АКШ өкмөтүн өтө тынчсынтат. Луи мырза Кытайда демократиялык жараяндын тамыралышы үчүн тынчтык жолу менен күрөшкөн белгилүү активист. Биз билгенден ал универсалдык адам укуктарын жана демократиялык реформаны урматтоого чакырган Хартия 2008 кол коюп, ага колдоо көрсөткөнү үчүн кысымга алынууда.
Ал эми Лиунун адвокаттарынын бири Дин Кию кабарчыларга Лиу өзүнө коюлуп жаткан кинелерди четке каккандыгын, соттун өкүмү батышта Иесус Христостун күнү майрамдалган 26 декабрда жарыялана тургандыгын билдирди. Хартия 2008 декларациясы былтыр 10 декабрда адам укуктары тууралуу жалпы декларациянын 60 жылдыгында жарык көргөн. Ага ал кезде 300 киши кол койсо, бүгүнгө чейин тизмеге 10,000 киши кошулду. Ушул жазда Прагада экс-президент Вацлав Гавел 53 жаштагы Лиуга Чехиянын адам укуктары сыйлыгын сырттан тапшырган. Лиу Шиобо 89-жылдагы Бейжиндин борбордук Тиананмен аянтында өткөн демократиялык нааразылык акциясына да катышкан. Кытай бийликтери ал демонстрацияларды күч менен басып тарткан. Андан берки жылдарда өлкөдө сөз эркиндигине байланыштуу өтө чектелүү болсо да, айрым жылыштар орун алганы менен Кытайдын коммунисттик бийликтери саясий талкууларды катуу көзөмөлдөп, ага катышкандарды куугунтуктоону улантып келатат.
Ода Жаңыл Субжан болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз эми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жакында өлкө аймагында салафилердин аракети күчөп жаткандыгын билдирген эле. Салафи деген диний агымдын өзү эмне жана андан кыргыз коомуна кандай таасири тийиши мүмкүн? Мына ушул суроолордун айласында кабарчыбыз Жеңиш Айдаров, дин, укук жана саясат көз карансыз аналитикалык борборунун бөлүм башчысы Данияр Мурадилов менен маектешти.
Данияр мырза, айтсаңыз, дин агенттиги салафиттердин аракети кулачын жайып жатканы өлкөдө коркунуч туудуруп жатат деп билдирди эле да. Чынында канчалык деңгээлде коркунуч алып келиши мүмкүн бул диний багыт?
Салафиттердин эми Кыргызстанга чоң делемдей туудурган коркунучу жок, бирок бул баштапкы абалда да. Эгер ушул деңгээлде уланып кете бере турган болсо, бул баштапкы абал кийинки бир доорго өтүшү мүмкүн. Ал биринчи доору дегеним ал салафит менен анан кийин салттуу матуридизм диний ишенимдин арасында болгон талаш тартыштар, башаламандыктар барып эки тараптуу бири бирине салгылашууга, кагылышууга, пикир келишпестикке алып бара турган бир коркунуч туудурушу мүмкүн да.
Мунун алдын алыш мүмкүнбү?
Мунун алдын алыш мүмкүн бир гана жол менен. Мисалы үчүн куугунтук жолун ала турган болсок, бул экинчи подполье жаратат. Хизб ут-Тахрирге экинчи бир шериктеш бир подполье болуп калат. Ошондуктан куугунтук жана күч колдонуу ыкмалары бул туура эмес эсептелет. Болгон туура жолу бул ошо Кыргызстан ичинде салттуу болгон матуриди диний ишеним агымына колдоо көргөзүү, ошолорго өнүгүү жолун ачуу, агартуу жагын, элге динди туура жеткизүү жагын кеңири ачыш керек. Ал жол болсо, мисалы үчүн муфтиятты өкмөт колдош керек. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы, мыйзамдык жактан дагы бардык тарабынан колдоо алыш керек.
Рахмат, Данияр мырза. Урматтуу угарман, биз менен ободо маектешкен дин, укук жана саясат көз карандысыз аналитикалык борборунун бөлүм башчысы Данияр Мурадилов болду. Уктурууну мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан Канымгүл Элекеева жазып алган.
Нарында мугалимдер гезитке күч менен жазылууга каршы болууда. Байланыштан Нарындан Көмөндөр Усуп деген.
Эркин Тоо Кыргыз Туусу Сулоо Кыргызстан Акут Билим жана жергиликтүү облустук Теңир Тоо гезиттерин алдыдагы жыл үчүн жаздыруу жүргүзүлүп, анда акча каражатты мугалимдердин эмгеги акысынан кармап калууну талап кылышууда. Мындай маалыматты бүгүн өз сындарын айтуудан айбыккан бир катар мугалимдер азаттыкка билдиришти. Биз ар бирибиз 96 сомдон акча берет экенбиз. Мындай бөлүштүрүү Нарын шаарына аябай көп берилген экен. Биз минтип гезиттерге жаздырууга каршыбыз дешет мугалимдер. Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Асан Атабаев мекемелерге гезитке жаздырууга көрсөтмө мэриядан келгендигин, бирок ар бир мугалимге бөлүштүрүүдө 96 сомдон тийбестигин жооп кылды.
Бириккен элдик кыймылдын Жалал абаддагы өкүлдөрү референдумду жактайт. Кенинирээк Рыспай Абдраимов кабарлайт.
Баш мыйзамды өзгөртүүнүн азыркы бийлик сунуштаган жолу мыйзамсыз. Оппозициянын облуста өкүлдөрү ушундай мазмундагы билдирүү тараткандыгын Азаттыкка кыймылдын мүчөсү Төрөкан Алимов маалымдады. Маалыматка караганда билдирүүдө ошондой эле баш мыйзамга өзгөртүү киргизбей туруп, башкаруу реформасын жүргүзүү аркылуу азыркы бийлик конституцияны бузду деп белгиленген. Буга чейин президент Курманбек Бакиевдин сунушунун негизинде парламент баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун конституциялык сотко жөнөткөндүгү маалымдалган.
Сиз кечки Азаттыктан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушу менен кечки Азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын экинчи жарым саатын аяктайбыз. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу сектордогу ушул эле толкундарда жаштар берүүбүз Азаттык Плюс башталат. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обода Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Кутмандуу кечиңиздер менен. Микрофон алдында сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу жана Айгүл Жунушалиева.
Урчундуу окуялар, соңку жаңылыктар алдыдагы жарым саатта силерди күтөт.
Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар.
Жергиликтүү журналист Геннадий Павлюктун сөөгү Алматыдан Кыргызстанга алынып келинди.
Дүйнөлүк журналисттердин коомчулугусунун биринчи реакциясы таң калыш болот.
Быйыл билим берүү системасына кандай өзгөрүүлөр болду? Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын чыгарат.
Өлкөдө жаш лимпоздор көбөйүүдө.
Мен парашюттөрүм ошол көмүрдөн ошол суюктукту алуу ошол максаты менен жүргүзүлүп.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Эдил. Жогорку кеңеш төрагалыгына Зайнидин Курмановдун талапкерлиги тандалды. Бүгүн Ак жол фракциясы парламент төрагалыгына Зайнидин Курмановду сунуш кылуу чечимин кабыл алды. Парламенттеги коммунисттер менен социал-демократтар фракциялары дагы Зайнидин Курмановдун талапкерлигин колдошту. Журналист Геннадий Павлюк менен коштошуу Зыйнада эртең 24 декабрда Чолпон Атада өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка Аргументы факты гезитинин кабарчысы, журналисттин жакын досторунун бири Елена Мешкова:
Бул окуяны тайэле саясий тарзда киши өлтүрүп болду деп айтса болот. Ал түз адам болгон. Чындыкты көп жазчу. Мына ошентип чындыкты жазгандыгы Казакстандагы бирөө жарымга жакпай калып, эми минт казалуу отурат.
Белый парус басылмасынын редактору, кыргызстандык журналист Геннадий Павлюка 16 декабрда Алматыда кол салуу болуп, алган жаракатынан ооруканада эсине келбей кечээ таңда кайтыш болгон. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму кыргыз бийлигин эркин басма сөздү коркутууну токтотууга чакырды. Эки күнүн басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү кыргыз бийлигинин дарегине карата мындай чакырыкты журналисттерге жасалган соңку кол салуулар, анын ичинде журналист Геннадий Павлюк Алматыда киши колдуу болуп өлгөндөн кийин жасады. Буга чейин чек арасыз кабарчылар уюму дагы билдирүү таратып, казак жана кыргыз бийликтеринен журналисти өлтүргөндөрдү табууну талап кылган. Медиа уюмдар кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. Кыргызстандагы маалымат каражаттарын өнүктүрүү жана адам укуктарын коргоо жаатында иш алып барган коомдук уюмдун жетекчилери, журналист коомчулуктун өкүлдөрү таанымал кыргыз журналисти Геннадий Павлюктун трагедиялуу өлүмүнө байланыштуу президент Курманбек Бакиевке, премьер-министр Данияр Үсөновко жана жогорку кеңеш төрага орун басары Чолпон Байековага кайрылуу жолдоду. Кайрылууга 10 жакын медиа уюмдар кол койгон жана алар бийликтен натыйжалуу жана өз убагында иликтөө жүргүзүүнү талап кылышат. Жаңы Ала Тоо журналы адабий сынак жарыялайт. Кыргыз улуттук адабиятын колдоо максатында Турар басмасы менен эл аралык адабий көркөм Жаңы Ала Тоо журналы адабий сын, проза, поэзия жана котормолорго, тарыхый макалаларга сынак жарыялайт. Сынактын шарты боюнча чыгарма мурда коомчулукка жарыяланбаган болуш керек. Журналдын баш редактору орун басары Айдарбек Сармамбетовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, жеңүүчүлөрдүн китеби акысыз басылып берилет жана атайын сыйлыктар ыйгарылат. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Иранда коопсуздук күчтөрү менен оппозиция жактоочулары кагылышты. Кабарларга караганда кагылышуу диссидент динаятчы улуу Аятолла Хусейн Али Монтазарини эскерүү жөрүлгөсү алдында орун алган. Оппозициячылар майдагы интернет сайттарын жазганына караганда окуя Исфахан шаарында болду. Бүгүнкү окуянын күбөлөрүнүн бири Азаттыктын фарсы кызматы Фарда радиосуна буларды маалымдады. Бир топ адам Исфахандагы Сейит мечети алдында жыйналды. Алар менен эскерин өтүшүнө жол бергиси келбегендер ортосунда кагылышуу чыкты. Жыйналгандарды полиция күч менен кууп таркатуу учурунда биринчи адам камакка алынды, бирок мен камалгандардын так санын билбейм, деди бүгүнкү окуянын күбөсү. Бул маалыматты башка көз кансы булактар аркылуу тактоо мүмкүн эмес, анткени чет өлкөлүк маалымат каражаттарына нарыздык акчылардын түз чагылдыруусуна тыюу салынган. Ушул дүйшөмбү күнү Кум шаарында Аятолла Монтазарини акыркы сапарга узатуу жөргөсүнө көп адам жыйналып, өкмөткө каршы ураан чакырыктар айтылган эле. Монтазари 1979 жылкы ислам инкылабынын архитекторлорунун бири болгон, бирок кийинчерээк Ирандын азыркы жетекчилигинин катаал сынчысына айланган. Кытайда бүгүн таанымал диссиденттин иши сотто каралды. Лю Сяобо социалдык сүйлөшүүнү кулатууга шыкак берген деген айып менен камакка алынган. 1989 жылы Бээжиндин Тиянамен аянтында студенттик демонстрацияга катышкан Лю окумуштуу жана өкмөттүн сынчысы катары белгилүү. Ал бир нече жылды үй камагында өткөргөн, акыркы рет 2008 жылдын декабрында камакка алынган болчу. Бул окуя укук коргоочулардын Хартия 08 деген ат менен Кытай жетекчилигине жолдонгон адам укуктарын жана демократияны талап кылган ачык каты жарыяланар алдында болгон. Диссиденттин иши боюнча өкүм 25 декабрда чыгарылары күтүлүүдө. АКШ жана Евробиримдик расмий Бээжинди Лүүнү бошотууга чакырган. Бүгүнкү сот жараяндалар өз дипломаттарын жиберди, бирок 2 саат кызылган отурумга дипломаттардын байкоочу катары катышуусуна уруксат берилген жок. Орусиянын жогорку соту Ходорковскийдин шеригинин камалышын мыйзамсыз деп тапты. Орусиянын жогорку соту бул ишти адам укуктары боюнча Европа сотунун мындан 2 жыл мурунку чечимине байланыштуу карады. Анда Европа соту мурдагы олигарх Михаил Ходорковскийдин ишкер шериги Платон Лебедев камакка алынганда жана сотко чейинки алак жайда укугу бузулган деп тапкан. Орусиянын бир кездеги эң бай адамы Ходорковский жана анын өнөктөшү Лебедев азыр 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөшүүдө. Лебедевдин адвокаттарынын айтымында жогорку соттун бүгүнкү чечими эми кандай тыянак берери белгисиз. Ходорковский менен Лебедевдин үстүнөн азыр бирөөнүн мүлкүн өзүнө ыйгарып алган деген айып негизинде жаңы сот жүрүүдө. Алар 20 жылга чейин эркинен ажыратылуусу мүмкүн. Казакстанда катуу сууктан улам жолдор, мектептер жабылды. Мектептер менен жолдор өлкөнүн борбордук, түндүк жана түндүк чыгыш аймактарында кар ырлаш бороондон улам жабылып, унаа каттамдары кыйындады. Кечээ түштөн кийин Астанада калың кардан жана катуу сууктан улам коомдук транспорт толугу менен токтосо, кан жолдор чыгыш Казакстан, Павлодар облустарында, Карагандынын айрым бөлүгүндө да жабылды. Павлодарда бүгүн сууктун күчү 43 градуска чейин жетип, мектептер иштеген жок.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе Азаттык чекит KG сайтына чыкла. А биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун сөөгү Алматыдан Кыргызстанга бүгүн алынып келинди. Аны менен коштошуу зыйнаты эртең 24 декабрда Чолпон Ата шаарына жакын жердеги Каравой айылында өтөт.
Ошол журналисттин жакындары Павлюк өз өмүрүнө улуттук коркунуч туулуп турганын алдын ала билип, көзү тирүүсүндө эле үй бүлөсүнө мурас жазып калтырып кеткенин билдиришүүдө. Аларда журналисттер, укук коргоочулар коомчулугу жана эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине тынчсыздануу каттарын тынымсыз жолдошууда. Темага Бишкектен Сабыр Абдымомонов токтолот.
Белый парус басылмасынын редактору 51 жаштагы кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда оор абалда табылган бойдон ооруканада эсине келбей кайтыш болгон. Кыргызстандык журналисттин өлүмү жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта өзгөчө кооптонууну жаратты. Тынчсыздануулардын азыркы учурга чейин Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын укуктарын коргоо уюмдары, парламенттеги социал-демократтар фракциясы, Бириккен элдик кыймылы, Атамекен социалисттик партиясы, Чек арасыз кабарчылар уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму таратты. Алар дээрлик бул көрүнүшкө өзгөчө кабатырланып, кыргыз бийлигин журналисттердин коопсуздугун сактоо боюнча олуттуу чараларды көрүүгө чакырды. Алардын бири Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Миклош Харашти кыргыз тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевка жолдогон катында журналисттерге карата зордук зомбулук соңку айларда күчөп кетти. Кыргыз өкмөтү Кыргызстанда прессанын коопсуздугу боюнча кризис бар экендигин ачык моюнга алуусу жана аны кадимки эле кылмыш иретинде карай берүүнү токтотуусу керек деп белгилейт. Азыркы тапта маркум Павлюктун санаалаштары анын өлүмүн саясий себепке байлап жатышат. Павлюк менен убагында чогуу иштеген «Аргументы и факты» орус басылмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кабарчысы Елена Мишкова журналист өмүрү коркунучта экенин туюп жүргөнүн айтат. Мунал Павлюктун керези менен байланыштырды.
Были какие-то угрозы, да, потому что, знаете, в 50 лет человек завещание еще не пишет. И поэтому раз он вот приехал.
Ала буга чейин эле ага коркутулар болгон. Анан да 50 жашында адам мурас жазбайт та. Ошондуктан ал атайын келип мурас жазып кеткендигине караганда өзүнүн өмүрүнө олуттуу коркунуч толуп жаткандыгын билген. Ал мурас жазгандан кийин, эгерде мен каза болсом, менин сөөгүмдү Чолпон атага койгула деп айткан экен. Ал Чолпон атага үй курган эле, дача сыяктуу. Бул үйүн аябай эле жакшы көрчү эле. Билесизби, бул окуяны ата эле саясий тарзда киши өлтүрүп болду деп айтса болот. Ал түз адам болгон жана чындыкты көп жазчу. Мына ошентип чындыкты жазгандыгы Казакстандагы бирөө жарымга жакпай калып, эми минтип каза болуп отурат.
Это им очень не понравилось. И вот получается, что он из-за этого погиб.
Дед Павлюктун саналаштарын бири, аргументы и факты орус басылмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кабарчысы Елена Мешкова. Буга чейин такталган маалыматтар боюнча 2009 жылы Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары өкүлдөрүнө кол салуулар жана коркутуулар боюнча 10 факт катталган. Алардын ичинен Алмазбек Ташиев жана Геннадий Павлюк каза таап, калгандары ар кандай деңгээлде жабыркашкан. Мындай окуяларга чет өлкөлүк кесиптештери тысызданып атканын эл аралык маалымат басылмаларына жазып жүргөн журналист Алмаз Калит Исманов билдирди.
Дүйнөлүк журналисттердин коомчулугусу биринчи реакциясы таң калыш атат. Себеби дагы эле канчалык Кыргызстанда мындай демократия жактан, башка сөз эркиндиги жактан проблема болсо дагы, баары бир Кыргызстандын жалпы имиджи мындай эркин мамлекет катары да. Себеби алар мындай кабылда Өзбекстандан же Түркмөнстандан келсе бул түшүнсө болот дейт. А Кыргызстандан мындай кабылга келген такыр түшүнүксүз. Алар кандай жашап атасыңар, эмне коркпойт атасыңар, биздин коопсуздук жөнүндө көп сурап неме алышат.
Журналист коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевдин айтымында бир катар укук коргоо уюмдары президенттин катчылыгынын өкүлдөрү менен 23 декабрда жолугушуп, өздөрүнүн тынчсыздануусун билдиришти.
Бизде бар сөздүк да, алар деле тынчсыздануулар, алар деле бардык күч аракеттерин жумшап ошо боюнча иштерди көзүмүз канга аракет кылып атышат. Бүт иштер жүргүзүп атабыз, бардык жерге тийиштүү буйруктар берилген.
Акыркы маалыматтарга караганда кыргызстандык жана казакстандык тартип коргоо кызматтары журналист Геннадий Павлюк атайын кол салуунун натыйжасында өлтүрүлдү деген божомолду иликтеп жатышат. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Эми эл аралык темадан баян сунуш этели. 30 жыл мурда 1979 жылдын 27 декабрында советтик аскерлер Ооганстанга басып кирди. Ооган лидери Нажибулла Аминди президент сарайында жок кылуудан башталган операция 10 жылдан кийин аскерлердин Ооганстандан чыгып кетүүсү менен аяктады. Бул согуш карчы текшер башындагы Совет империясы дарманан тайып, оор абалда турганын айкын кылды. Кененирээк Амирбек Азам уулу кеп кылат.
27 декабрдагы операция учурунда Амин үй бүлөсү менен кошо жок кылынат. Бул жөнүндө оогандар таң эртелеп Москва дайындаган бабрак кармалдан угушат. Кармал Кабыл радиосунан сүйлөгөн сөзүндө Наджибулла Аминди америкалык империалисттердин тынчысы деп атайт. АКШ президенти Джимми Картер 1980 жылы январда жасаган билдирүүсүндө бул эл аралык мыйзамды жана улуттар уюмунун хартиясын одоно бузуу болду. Бул кубаттуу атеистчил өкмөт көз карандысыз ислам элин баш ийдирүү үчүн жасаган атайын чара болду, дейт АКШ президенти Картер. Улуттар уюму болсо СССРди тезинен Ооганстандан чыгып кетүүгө чакырды. АКШ жана башка айрым батыш өлкөлөрү 80-жылкы Москвада өткөн жайкы олимпиада оюндарына бойкот жарыялады. Вашингтон ал кезде Тегерандагы элчиликте барымтада кармалган жүздөгөн америкалыктар менен алек болуп, ооган маселесине колу жеткен эмес. Бирок кийинчерээк Сауд Арабиясы менен чогуу ооган козголоңчуларына жүздөгөн миллион доллар берип жардамдашат. Советтик пропаганда болсо Кремль Ооганстанды батыш империализм менен коргоодо, эски феодалдык бийликтин ордуна марксизмди орнотууда деп актанып жатты. Согуштун алгачкы күндөрү эле советтик аскерлер тоолуу шартта козголоңчулар менен урушканга даяр эмес экенин көрсөттү. Ал кездеги жаш лейтенант Дмитрий Поляковдун айтышынча, Ооганстанда америкалыктар менен согушабыз деп ойлогон. А иш жүзүндө
столкнулись с тем, что человек не
адам өмүрү эч кандай бааланбаганына, аскерлердин эч кимге түшүнүксүз максатка жетүүдө замбиректин огу катары пайдаланылганына көзүм жетти.
Совершенно ненужных никому, да?
деп эскерет Поляков. Михаил Горбачев 85-чи жылы бийликке келгенден көп өтпөй советтик аскерлер Ооганстандан чыгарылаарын билдирет. Горбачев да президент Барак Обама сыяктуу аскерлерди бир жылда чыгармак болот. Бирок бул план 4 жылдан кийин гана жүзөгө ашты. 10 жылдык Ооган урушунда СССР 13 миңден ашуун аскеринен ажырады. Согуштун көпчүлүк катышуучулары бул санга ишенишпейт жана андан көп жоокер Ооганстанда курман болгон дешет. 1989 жылы советтик аскерлер Ооганстандан чыкканда алар өздөрүн баскынчы катары сезишкен дейт Поляков.
Входил туда как бы героем-освободителем.
Биз өлкөгө киргенде өзүбүздү баатыр жана бошотуучу катары сезсек, Ооганстандан баскынчы катары кайттык. СССРде эч кимге биздин керегибиз жок экен. Биз эмне үчүн согушканыбызды да түшүнбөдүк.
Понимаешь, за кого ты борешься?
Дейт Поляков.
Бул Амирбек Азам уулунун баяны болду. Ободо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа. Бардыгы Азаттык Плюска мүнөздүү.
Азаттык Плюска 5 жыл.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Достор, силер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын чыгарууну улантат. Күн сайын Азаттык Плюстун обосунда ар кыл тармактар боюнча жыл жыйынтыгы чыгып келатат. Азыр болсо билим берүү жаатында жыл жыйынтыгын чыгарсак.
Туура эле. Адистер ушул жылы билим берүү тармагында өтө деле кардиналдуу реформалар болбогонун белгилешүүдө да, бирок анткени менен ушул рекет маселеси, биз кандай ушул өтүп бараткан жылды ушул рекет маселеси көңүл чордонуна чыкты го дейм.
Ооба, Таласта дагы жанагындай аягы жаман кайгылуу бүткөн окуя дагы орун алды. Бишкекте дагы ушундай массалык түрдө ушул рекеттин рекетчиктин саны көбөйүп атканда байма-бай айтылып турбады ушул күз айынын күз айларынын ичинде элечи. Анан ушу менен катар эле 2009 жылы мектеп формасы, көмүс көтөрөмдөр, жалпы республикалык тест түрлөрүнүн тегерегинде талаш тартыштары менен эсте калды. Анда эмесе кабарчыбыз Элен Күленбекова бизге кененирээк жыл жыйынтыгын чыгарып берсе.
Адистер 2009 жылы билим берүү тармагында өтө деле салмактуу реформалар болбогон белгилешүүдө. Кыргызстандагы Борбордук Азия университетинин илимий кызматкери Дүйшөн Шаматовдун айтымында буга билим берүү жаатын көтөрүү боюнча өлкөдө бирдиктүү концепция болбой жатышы себеп.
Билим берүүнүн саясаты издеген адис катары айтып өтүшүм керек. Кандай концепция, кандай стратегия, кандай ушу документ ишке кире турган болсо дагы, ал негизинен эң негизгиси бул калың элибиздин катышуусу менен мындай калын катмар элибиздин катышуусу менен болгон концепция бул элге жугумдуу болот дагы, анын келечеги болот. А эгер чечим борбордон гана саналуу гана адамдардын, адистердин катышуусу менен 5-6 гана адам түзүп туруп, анан элдердин катышуусу жок эле концепция кабыл алынган болсо, жөнөкөй элибиз ал концепциянын катышуучусу эмес, кандай концепция, стратегия катышуучусу эмес, анын курмандыгы гана болуп калышы мүмкүн да, ушул дагы коркунуч турат.
Анткени менен билим берүү илимдеринин доктору Дүйшөн Шаматов жыл соңунда Билим министрлиги бир катар улуттук адамдарга бар деп аны жылыш катары баалайт. Ал ала декабрда министрлик мектептердеги көмүс көтөлөмдөргө байланыштуу ондогон мектеп жетекчилерине, райондук жана шаардык билим берүү органдарынын башчыларына сөгүш жарыялады. Мындан тышкары билим берүү сапаты талапка жооп бербеген 14 жогорку окуу жайдын лицензиясын кайтарып алды. Бирок бул арбек калган студенттердин тынчсыздануусуна алып келди. Анткени менен билим министри Абдылда Мусаев акыркы чечим жогорку билим берүү сапатын көтөрүү үчүн кабыл алынганын жана андан бир да студенттин укугу тепсилинбей турганын ишендирип өттү.
Бул коллегиянын чечими кокусунан пайда болгон жери жок. Албетте чоң даярдык жүрдү. Студенттердин тагдыры жөнүндө албетте биз ойлондук. Ошон үчүн мыйзам нугунда буга чейин эле бир катар адистиктер эскертилгендигине байланыштуу бир катар адистиктер боюнча студенттер которулду. Экинчиден биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. 3 айлык, 4 айлык мүмкүнчүлүк. Биздин министрлик менен бирдикте ошол окуу жайлардын жетекчилери ошол студенттер каалаган окуу жайларга бөлөк адистерге которуулар жүрөт. Анын үстүнө мына жакында студенттердин каникулу башталат. Ошол учурларда ушул уюштуруу иштеринин баардыгы иш жүзүн ашат. Бир дагы студенттин мыйзамдык конституциялык укугу бузулбайт.
Студенттер нааразычылыгы демекчи, серепчи Дүйшөн Шаматовдун билдиришинче, быйыл студенттердин жандануусу байкалды. Алалы контрактынын кескин көтөрүлүшүнө байланыштуу билим сапатын да жогорулатуу талабы менен октябрда Оштогу студент коомчулугу митингге чыкты.
Оштогу студенттер анан башка жогорку окуу жайларында дагы студенттердин өздөрүнүн талабын мындай андай митингге барбаса дагы өздөрүнүн талаптарын ар кандай деңгээлде форумдарда айта баштаганы менимче бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Себеби алар студенттер өздөрү ушунчалык кымбат акча төлөп окуп жаткандан кийин өздөрү ошол сапаттуу билимге алар укуктуу деп эсептейм.
Адис Дүйшөн Шаматовдун белгилешинче, ошондой эле быйыл саамалык катары студенттер үчүн кредит системасын киргизүү, жогорку окуу жайларды приватташтыруу боюнча кеп жүрдү. Жыл бою ошондой эле жогорку окуу жайларда ректорлук орундарга болгон талаш жүрдү. Бирок дагы эле ректор шайланыш керекпи же дайындалышы зарылбы деген суроо ачык тейден калууда. Өтүп бара жаткан 2009 жылы орто билим берүү системасында мектептердеги рекет маселеси көңүл чордоно чыкты десек жаңылышпайбыз. Буга таласта курбалдаштарын Нуртак Монан каза тапты деген 9-чу класстын окуучусу Нурак Садабай уулунун тагдыры. Андан кийин Бишкектеги олимпиадалык резерв окуу жайындагы Мансалык Тополоң өз үрөөнүн бергенсиде. Рекет көйгөй менен катар эле 2009 жыл мектеп формасы, көмүскө төлөмдөр, жалпы республикалык тест түрлөрүнүн тегерегиндеги талаш тартыштар менен эсте калды. Балдар укуктар жаатына иш алып барган укук коргоочу Назгүл Турдубекова өтүп бара жаткан жылы орто билим берүүдө жетишкендиктерден да өксүктөр көп болгонун белгилейт.
Минустар көп, себеби деген 120,000 бала мектептерге быйыл барган жок деп ушундай ЮНИСЕФ бизге ушундай статистика берди. Экинчиден школьную форма киргизилип, ушу балдар быйыл көптөгөн балдар мектепке киргенге абдан кыйналышты. Дагы айтып кетейин, ушу жанагы школьный мектептерде дагы эле ата энелерден акча талап кылынып атат. Ушу өкмөт жактан ал келбедип да ушу коррупционный механизмди мындай регуляцияланганга ушу өкмөт жактан ал келбей ошо суроо ушул жерде калып калды, мындай чечилген жок деп айтып кетсем болот.
Өтүп бара жаткан жылы Кыргызстан кайрадан PISA эл аралык уюмунун кезектеги сынагынан өз окуучуларын өткөрдү. Ал сынак жыйынтыгы 2006 жылкы ушул эле уюмдун иликтөө жыйынтыгынан алда канча жакшы болот деп күтүлгө менен орто билим берүү сапаты өлкөдө дагы эле көйгөйлүү темалардан болуп калууда. Элем Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Достор, эми илим жаатындагы темага кайрылсак, ушул Советтер Союзу урагандан кийин илимге кызыккан жаштар азайды деп келбедик белек. Ал эми азыр ушул илим изилдеп, окумуштуу болгусу келген жаштардын саны көбөйүп жаткан экен.
Билесиңби, Айгүл, мен да ушу мектепте окуп жүргөндө мага химия сабагы абдан кызыктуу көрүнүп, абдан жакчу да, анан кийин ушул мен химия жаатында бир адис боломго деп кыялданчу элем. Кандайдыр бир кошулмаларды кошуп ийип, илим жолуна түшөм деген бир, бирок илим жолунан да кандайдыр бир пайда табам же өзүнүн келечегин ушул илим менен байланыштырып таштыра албаган учурлар көп эле кездешип атпайбы биздин жаштардын арасында.
Анда эмесе ушул теманын тегерегинде бизге баянды Канымгүл Элкеева даярдаган болчу, анда чогуу тыңдайлы.
При исследовании полученных микропорошков медно-цинкового сплава выявилось, что они могут.
Жаш окумуштуу Улан Кадыркулов жездин эртмесинин микропорошогун алуу, анын касиеттерин изилдөө боюнча илимий изилдөө жүргүзгөн. Анын айтымында Кыргызстанда бул биринчи ирет алынып жатат. Улан аморфтуу микропорошок дүйнөдө да алына элек экенин айтат. Улан өзү илимий иштерге деги эле окумуштуу болууга студент кезинен эле кызыкчу.
Нефтин запасы азыр азайып атат. Бир 20-30 жылда бүтөт депчи. Азыр мен алып жаткан микропорошоктор жесинг эртмесин электр эрозиялык жол менен алып жаткан порошокторум. Келечекте бизде көмүр запасы көп го. Ошол көмүр запасынан машинада бензиндин ордуна метанол жүргүзүлөт да. Мына статистика боюнча ушундай болот. Ошонун негизинде азыр мен порошокторум ошол көмүрдөн ошол суюктукту алуу ошол максаты менен жумушумчу. 20-30 жылдан ошол өтөт бара-бара менин билишим боюнча дүйнөдө деле бүт окумуштуулар айтып атат. Бизде көмүрдүн запасы толтура да Кыргызстанда. Ошол себептен мен ушул нерсе менен иштеп атам да азырчы.
Бул ирет Илимдер Академиясына 65 жаш окумуштуулардын жана аспиранттардын илимий эмгектери келип түшкөн. Жаш илимпоздор көбүнчө информатика, экономика, биотехнология багытына кызыгууда. Академиянын президенти Шарипа Жоробекова илим изилдөөгө кызыккан жаштар аз экенине токтолду.
Из-за плохого финансирования, то есть из-за низкой заработной платы, из-за
Бул айлыгакынын аздыгына, начар каржылоого, аспиранттардын стипендиясынын аз болушуна жана башка социалдык маселелерге байланыштуу да болчу. Бирок азыр биздин президиум тарабынан атайын жаш окумуштууларды колдоо программасы иштелип чыккан. Анын негизинде биз маселелерди акырындап чечип келатабыз. Мисалы, өткөн жылы биринчи болуп жаш окумуштууга сыйлык берилди. Академиянын президентинин кабылдамасы жаш окумуштуулар үчүн дайыма ачык. Кандайдыр бир маселеңер болсо, бирге жишкенге дайым даярбыз.
Проблемами, пожалуйста, можете подходить, чтобы мы совместно могли решать стоящие перед вами проблемы.
Деди Шарипа Жоробекова. Ушул тапта академиядагы окумуштуулардын 20% 35 жашка чейинки жаштар түзөт. Алардын санын көбөйтүү үчүн да аракеттер жүрүп жатат. Бул туурасында жаш окумуштууларды колдоо фондунун жетекчиси Кайыркул Шалпыков айтып берди.
Азыркы кезде жаштардын илимге болгон кызыгуусу акырындан калыбына келип барат. Себеби быйылкы жыл көрсөттү, аспирантурага өткөндө конкурстар боло баштады. Буга чейин бир орунга, мисалы 2-3 киши тапшырчу эмес, кээ бирде тапшырылбай калып калчу. Быйыл аспирантурага 99% кабыл алынды. Азыркы кезде академияда 20% окумуштуулар 35 жашка чейинки илимпоздор болуп эсептелет да. Бул мындай айналып келгенде аз, но барабара бул деңгээлди 50%ге жеткириш керек.
Академиянын алдында атайын жаш окумуштууларды колдоо фонду түзүлүп, фондто алардын илимий эмгектери китеп болуп чыгарылган. Андан сырткары 12 жылга демөрчүлөр тарабынан вебсайт төлөнүп берилген. Бул илимге кызыккан жаштарды колдоо жана илимге тартуу максатында кабыл алынган чечимдер. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбү 28 декабрда Азаттык Плюс берүүсүнүн жаңы жылдык майрамдык чыгарылышын көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүгө ар кыл тармакта ийгилик жаратып, талкта эмгектенип, ал түгүл чет өлкөлөрдө Кыргызстандын желегин желбиреткен чыгаан кыргыз жаштары катышып,
өтүп бараткан 2009 жылы жеке жана коомдук турмуштагы жетишкен ийгиликтери тууралуу ой бөлүшөт.
Мындан сырткары Азаттык Плюс берүүсүнүн кызыктуу атайын түрмөктөрүндө жолборчулугун кантип тарынтпай тозуп алуу керек. Чоң көзөмөлгө алынып жаткан тарсылдак жардыргычтарды колдонууда коопсуздук ыкмалары тууралуу сөз болот.
Жаштар үчүн жаштар тарабынан даярдалган бул телеберүүбүз борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы. Ал эми Ордол Оштук Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу бого чыгат.
Жаңы жылды Азаттык Плюс менен бирге тоозуңуз.
Эмесе келе жаткан дүйшөмбү кечки саат 9.
Мүн алгыңыздан Азаттык Плюс жаңырууда. Микрофон алдында сайрап жаткандар Айгүл жана мен Эдил. Эми маданият жаатындагы темага кайрылалы. Өткөн жума Улуттук Жазуучулар Союзу 15ке жакын жаш акын жазуучуларды мүчөлүккө кабыл алды. Союздун катчысы Абдымамбет Сариевдин айтымында бул жаштар үчүн чыгармачылык дем берет.
Бирок Эдил, ошол эми алда ошол чыгармачыл жаштардын көпчүлүгү Жазуучулар Союзуна мүчө болуунун эч кандай деле пайдасы деле зарылчылыгы жок деп деле айтып атышпайбы? Аталган темага кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова анда кеңири токтолгон элем. Жазгүлдү чогуу тыңдайлы.
Биз Жазуучулар Союзуна мүчө болуп аткан учурда албетте баягы 18-19 жашта куракта ошондо мындан 15 жыл мурун болуп калып атпайбы? Ал убакта биздин өткөнүбүз кадимкидей бизге стимул болгон, өрөп күткөн бир кичинекей жыйнак чыгара коюп эле, анан кийин Жазуучулар Союзуна мүчө болуп эле ошол биз чыгармаларын окуп чоңойгон акын жазуучулар менен бир чогулуштарда, маарекелерде бир болуп атканыбыз бизди толкундантырганда, алардан таасир алгыбыз келген, алардын тарбиясын алгыбыз келген.
Жалгыздык мелмел аттуу поэтикалык жыйнактардын автору Зайырбек Ажыматов Улуттук Жазуучулар Союзунун жаш мүчөлөрүнүн катарында. Кечээ жакында да Улуттук Жазуучулар Союзу өзүнүн курамына 15 ашык жаш акын жазуучуларды кабыл алды. Мүчөлүккө кабыл алуу менен жаштардын чыгармачылык демине дем кошуп, алардын өсүшүнө таяныч болгон иштер жасала баштайт деп үмүт арткан союздун катчысы Абдымамбет Сариев Азаттыкка буларды билдирет.
Чет мамлекеттер менен байланышуу болуп калат, ар кандай фестивалдар болуп калат чет мамлекеттердечи, мына эсеңки мамлекеттерде же башка жактага. Ошондого жаш акын жазуучуларды биз жана жөнөтө баштайбыз. Экинчиден, ошо жазуучу сөзүнө мүчө болгондон кийин жоопкерчилиги көтөрүлөт жогору. Мен жазуучу сөзүнө мүчө болдум дейт. Анан шыктануу деген пайда болот кандайдыр деңгээлде.
Бирок чыгармачыл жаштар жазуучулар союзуна мүчө болууну каалашабы? Биздин сурообузга жаш акын Жылдызбек Турсунбаев жооп берет.
Мен жазуучулар союзуна мүчө эмесмин бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө мисалы эч кандай мүчөлүктүн деле алып карап көрсөк кажети жок. Ошол жазуучулар союзуна мен мүчө болгон күндө деле, мүчө болбогон күндө деле, мисалы үчүн баягы жаза турган нерсенин көздөрүмдө кайнатылса мен жазам. Мисалы үчүн мүчө болдум деп мени чыгарып китеримди жазуучулар союзу мисалы үчүн басып бербей, мүчө болгусу келбей качып жүргөн менин досторум, курбандаштарым бар мисалы.
Жаш акындар, жаш жазуучулар менен сүйлөшүп отурсак, көбүнесе алар бүгүнкү коом үчүн китеп жазуунун зарылчылыгы жок деп аташат. Айрымдар болсо жылаңач баатыр болгон өлөрман калемгерлер гана жазуучу боло алышат деп кошумчалап калат. Бирок бүгүн кыргыз адабиятындагы нечен деген чыгармаларга баа берилбейт. Саман топун аралашып турган шартта да жазуучулук менен күн көргөн калемгерлер бар. Бирок алар кимдер? Бул суроого кайрадан Жылдызбек Турсунбаев жооп берет.
Бизнес деген нерсе чыкпады алар. Мисалы үчүн шоуда деле алып карап көрүңүз. Шоу бизнес деген түшүнүк чыгып кетти. Ошол сыяктуу мисалы калемде дагы калем менен бизнести жүргүштүрган инсандар жазуучу болуп кетип атышат. Чыгарып деген кайра сатып, кайра жолдон түшкөн акчага кайра китеп чыгарып, ошентип.
Кайрадан баштагы каарманыбыз болгон акын Зайырбек Ажыматовго соңку суроону берсек, себеби бүгүн эч кандай мамлекеттик деңгээлде колдоосу жок болсо да, коомдук башталыш катары түзүлгөн улуттук жазуучулар союзунун өзгөчө жаштарга бере турганы барбы? Мүмкүн жаштар чыгармачылык алаканын башка түрүн, заманбап уюмдардын иштөөсүнө муктаждыр деген суроолор жаралат.
Жазуучулар топ болуп турса, талкуулар уюшулуп турса, курчуп турса, анда албетте керек бир топко, ийримге мүчө болуп. Анан жөн эле барып келип, жөн эле жүргөндүн эч кимге деле азыр пайдасы жок да азыр. Азыркы баягы союз учурундагыдай жазуучулар союзунун кереги жок. Азыр жаңы жазуучулар союзу керек да.
Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Ошентип, Азаттык Плюс берүүсүнө бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Биздин берүүбүздө жаңырып жаткан баянды же бир кабарды уга албай калсаңыз, анда кайгырбай биздин интернеттеги сайтыбызга кириңиз. Сайтыбызда бул макала, баяндар, жаңылыктардын баары жайгаштырылды. Дареги Азаттык чекит кейжи.
Ал эми силерде кандайдыр бир суроо сопкут же болбосо сунуш, пикир, сын болобу, мактоо болобу пайда болгон болсо, анда бизге телефон аркылуу да билдирип койсоңор болот. 31-61-60 же болбосо 31-61-71 биздин телефон номерибиз. Анда эмесе кайрадан убакылуу жолугушкуча, сак саламатта, аманат сен тургула.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.